Moja zgodba. Dober večer, lep pozdrav, drage poslušalke in dragi poslušalci, z vami je oddaja Moja zgodba. Vsaka prva nedelja v mesecu je posvečena slovenskim učencem, žrtvam totalitarizma 20. stoletja. Danes je z nami akademik Evropske akademije znanosti in umetnosti, zaslužni profesor dr. Janez Juhant, ki se ukvarja z iskanjem podatkov za mučenca Valentina Oblaka. In sicer gre za duhovnika, rojenega leta 1875, umrlega leta 1951. Oblak je zadnja smrtna žrtev duhovniških vrst v času bolševistične revolucije v Sloveniji. Naj povem, da so bili po drugi svetovni vojni ubiti trije duhovniki, in sicer na Cenadrah leta 1947, Matej Krof leta 1950 in danes omenjeni Valentin Oblak leta 1951. O tem bo danes tekla beseda. Dr. Janez Juhant, najprej dober večer.
Dober večer.
Duhovnik Valentin Oblak je vam verjetno blizu zaradi kraja, kjer je na koncu služboval in kjer so ga tudi ubili. To je župnija Preska.
Tako je. Z njim sem se, pač z njegovo osebnostjo, sem se srečal že takoj, ko sem prišel k Sveti Katarini. Že takrat sem slišal, da je v Preski bil ubit župnik. Pa potem seveda tudi v Sori, ker je to sosedna župnija in smo se o tem tudi seveda veliko pogovarjali. Blizu mi je pa tudi zaradi tega, ker je kakor drugi mučenci, recimo podobno kot profesor dr. Lambert Erlich, dejansko iz verskih razlogov se boril že pred vojno, kakor bo potem tudi ta pričevalka gospa mama Malenškova povedala. On se je dejansko vse življenje zauzemal za to in je celo pred vojno imel tečaje nekako proti bolševizmu in je ljudi osveščal. To se pravi, bil je eden izmed duhovnikov, ki je zelo jasno, saj so večina duhovniki pač to vedeli, izdana je bila, kot vemo, okrožnica Divini Redemptoris leta 1937. Skratka, vsi duhovniki so vedeli, kaj je bolševizem in so s tem tudi hoteli seznanjati slovenski narod. In s tem tudi preprečevati laž, ki so jo širili komunisti. Recimo vemo, da je Matija Maček rekel že po vojni, da če bi oni takrat govorili resnico, kaj je bolševizem v Rusiji, bi seveda ljudje ne verjeli in se jim ne bi pridružili. Zato je bilo to takrat treba širiti kot laž, kateri so se pa seveda verni ljudje in seveda predvsem duhovniki in vsi osveščeni intelektualci uprli. In Valentin Oblak je to počel že pred vojno.
No, naj povem, da je poleg tega, da je zadnja smrtna žrtev duhovniških vrst bolševistične revolucije, tudi kar se let tiče nekako izstopa, ubili so ga pri 76 letih. Med drugo svetovno vojno, no pa tudi po drugi svetovni vojni, Nadrah in Krof, vendarle nekaj mlajša, ne, pred njima je bila še, lahko bi rekel, bogata pastoralna pot. Človek se vpraša, kako zelo so morali sovražiti Oblaka, da so ga na stara leta, torej že v času, ko je bil globoko v pokoju, ubili.
Očitno je to tudi temeljilo na tem, da je bil Valentin Oblak izjemno priljubljen, zauzet in tudi zelo delaven duhovnik v Preski. Seveda, če greva zdaj njegovo življenjsko pot, bomo videli, da je vse posod, kjer je deloval kot duhovnik, bil izredno socialno, tudi družbeno, se pravi različne katoliške organizacije organiziral in seveda zato je tudi v Preski tako deloval tudi gospodarske zadeve, recimo banka, ki je bila takrat, oziroma posojilnica, kot so takrat rekli, v Krekovem smislu, tudi tu je bil eden izmed vodilnih. Po vojni pa seveda, ali že pred vojno, pa je začel graditi cerkev. To je bilo takrat, kar je bil takrat velik izziv, podreti staro cerkev in začeti novo, in vse to je njega napravilo kot izredno vplivnega, zavzetega duhovnika. Verjetno je bil to tudi po pričevanju tudi te gospe Manoškove eden izmed glavnih razlogov. Ona je tudi rekla, da je izjemno pomembno vplival na šolsko dejavnost, torej kot veroučitelj, pa tudi po vojni je imel izredno pomemben vpliv. Recimo, po vojni je govoril tudi v gramozni jami pri Medvodah, kjer so Nemci ustrelili talce, to se pravi pri slovesnosti, ki je bila v takratni komunistični državi uradno organizirana, je bil on eden izmed govornikov. Skratka, človek, ki je bil izredno vpliven, in mislim, da je to bil eden izmed glavnih razlogov.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, v prihodnjih minutah bomo torej orisali življenjsko zgodbo mučenca Valentina Oblaka. Rojen je bil 12. februarja leta 1875 na Sorškem polju v župniji Mavčiče. Tudi na tak način se bomo potem približali njegovim starejšim letom, njegovemu zadržanju med drugo svetovno vojno, ali mu je bilo moč kaj očitati, in potem seveda njegovi smrti v letu 1951. Pa predlagam, dr. Juhant, da greva torej k njegovim mlajšim letom.
Ja, rojen je bil, kot ste rekli, v župniji Mavčiče na jami številka 10, v številni družini, tudi poleg njega, ki je bil najmlajši, je bil že prej duhovnika posvečen njegov brat Janez, ki je bil župnik na Bledu do svoje smrti leta 1934. Družina je bila razmeroma preprosta, kmečka družina, tudi ne posebno bogata, znano je, da ko je končal šolo, domačo ljudsko šolo, da ga je oče dal v Ljubljano, pač ker je nekako tudi njega hotel pripraviti za pač širšo izobrazbo, vendar ni mogel plačevati in je stanoval pri neki gospodini, katerim je oče za lon, če tako rečem, pripeljal poljske pridelke in je tako nekako plačeval vzdrževanje fanta, ki je potem seveda maturiral, potem šel v bogoslovje. Prvo leto takrat še ni mogel stanovati v bogoslovju in je stanoval pri lazaristih. To je tudi zanimivo, recimo, da je bilo takrat toliko bogoslovcev, da ni bilo mogoče vseh sprejeti v lemenat, kot rečemo danes. Potem v drugi letnik pa je šel v bogoslovje in bil zelo prizadeven, zauzet študent in 29. junija 1897 je bil posvečen v duhovnika. Imel potem novo mašo 25. julija na Bledu na otoku, ker je bil tam njegov brat že v tistem času Janez župnik. In potem bil na različnih kaplanskih mestih, prvo v Senožečah, potem v Poljanah na Škofjo Loko. Tukaj je bila precej zahtevna župnija, on ni bil še posebej trdnega zdravja, tako da je ob številnih, tako je zapisano v njegovem življenjepisu, ob številnih pohodih po obhajanju bolnikov in tako dalje, v zimskih in seveda tudi drugih neugodnih razmerah, bil precej izčrpan in je šel potem za kaplana v Borovnico in kmalu zatem tudi v Šenčur. In povsod je nekako zelo dejavno, družbeno deloval. In po kaplanskem stažu je prišel potem za župnika v Ribno pri Bledu in 28. aprila 1909 pa za župnika v Kropo, kjer je bil pa kar precej časa In tam vemo, da je Kropa bila pravzaprav obrten kraj, žebljarska in kovinska obrt se je tam dela in on je tu se zelo dejavno vključil v to življenje in bil tam potem skoraj kar precej časa, torej do 30. aprila leta 1927, ko je odšel za župnika v Presko. V Kropi je zelo dejavno posegel v dušno-pastirsko življenje, posebno je bil deloval med mladino, bil vesten spovednik, pridigar. Potem v času Prve svetovne vojne je spremljal fante, ki so pač takrat morali v vojsko in seveda tudi med Soško fronto podpiral boge, tudi kakšne priseljence, ki so prihajali iz vojnih krajev. In potem ob nastanku Jugoslavije sodeloval pri komisiji, ki je žigosala avstrijske bankovce, baje se je tam pripetila neka napaka in to so potem pravzaprav naprtili njemu. In je tudi zaradi tega bil predviden, da gre v zapor, vendar so potem ugotovili, da je pravzaprav bila obtožba lažna, kar je bilo verjetno tudi posledica tega, da so pač smetali to vse na župnika. Potem je prišel 1. maja 27, kot rečeno, v Presko in takrat je bil star 52 let, to se pravi, bi rekli, v najbolj zrelih letih. Pri duščnem pastirstvu so mu pomagali tudi profesori iz zavoda svetega Stanislava, to vemo, da je na tem področju tudi grad Goričane, ki ga je imela škofija. Skratka, je bil tudi precej povezan s tem in v svojem delovanju, kot poročajo poznavalci in kot so tudi zapisali v njegovem življenjepisu, ki ima naslov Do zadnjega diha, se pravi, je rečeno, da je bil izjemno delaven, zavzet duhovnik, predvsem na vseh področjih, to se pravi pri vzgoji mladine, pri dušno-pastirskem delu, pri skrbi za stare in onemogle in pa seveda tudi pri gospodarskem, socialnem in seveda tudi družbenem življenju, recimo. To je zaznamovalo njegovo delovanje v Preski pred vojno.
Poslušate oddajo Moja zgodba, danes govorimo o mučencu, duhovniku Valentinu Oblaku, zadnjemu umrlemu iz duhovniških vrst v času bolševistične revolucije in sicer je bil ubit leta 1951, to je že globoko po koncu druge svetovne vojne. Danes je z nami zaslužni profesor dr. Janez Juhant, ki se ukvarja z iskanjem podatkov o njem, v primeru za razglasitev za blaženega. V prvem delu pogovora sva nekako prišla do Preske, kjer je leta 1927 postal župnik in od leta 1927 naprej je pravzaprav njegovo ime povezano s tem krajem, kjer so ga na koncu tudi ubili. Bil je nekako gonilo napredka in ker je prebivalstvo v Preski naraščalo, se je potem v soglasju seveda s Farani odločil za zidavo nove cerkve.
Torej danes ime Preska komaj kdo pozna, ker je pač del Medvod, je pa to župnija, ki je bila takrat dejansko že dlje časa ustanovljena iz prvotne prafare Sora. Tukaj se je začelo seveda tudi živahno delovsko življenje, bodi si papirnica, pa potem druge tovarne, tudi kemična tovarna so bile tukaj. Tako da se je seveda ljudstvo zelo hitro širilo in Oblak je dejansko zelo dejavno posegel v to življenje. Recimo znano je, da je novo nastale tovarne nekako spremljal z različnimi organizacijami, bodi si organizacijami za širjenje dušnopastirstva, kakor tudi seveda organizacijami, ki so podpirale gmotni položaj ljudi, recimo v cerkvenem okviru. Bil je član občinskega odbora, živinorejske zadruge, prosvetnega društva, vodil je hranilnico, sodeloval pri mlekarni, stavbni zadrugi in drugod. Seveda glavna skrb pa mu je bila cerkev in dušnopastirstvo in kot rečeno, to je pripeljalo potem, da se je odločil za to, da bi zidali cerkev.
No, zanimivo je, ne, da Medvode nimajo cerkve, ne, stojijo na okljuku reke Save, ne, na eni in drugi strani. Cerkev v Preski pa je pod obronki gozda, ne, nekako umaknjena. Kako to?
Ja, Preska se je pravzaprav je bil prvotni kraj, ne, ki se je začel Medvode, pa je pravzaprav bolj povojno naselje, čeprav se je že takrat začelo tudi obstrugi in dolgo časa ni imelo nekega središča. Še danes je recimo del Medvod spada pod župnijo Sora, drugi del pa pod župnijo Preska in tretji del pravzaprav na vrhu Klanca pa že spada pod župnijo Smrednik, tako da je pravzaprav, da so Medvode kot take občina sicer, ampak cerkveno pa razdeljene, kar je seveda tudi posledica vsega tega razvoja, predvsem pa industrijskega razvoja, pa potem tudi prometa, ki se je začel razvijati. Seveda Oblak je videl, da je pač potrebno cerkev razširiti in nekako dobra zamisel je bila to, da je on ugotovil, da se bo dalo nekako tako, da bo obstoječa cerkev še kar ostala v obodu, pa se bo gradila nova. In leta 1939 so začeli s pripravljalnimi deli, to se pravi sekanje gozdov oziroma smrek in drugega materijala za ostrešje in potem pripravo peska, apna in vseh drugih stvari, kar je bilo takrat potrebno. In seveda to je bilo tik pred drugo svetovno vojno. Potem so bili tudi težave, recimo, kako pravzaprav to izpeljati. Najprej seveda so tudi ljudje dvomili, da bi to, da bo to težko, ampak župnik je ustrajal in je tudi ljudi prepričal, tako da so kmalu pripravili les, pripravili tudi ostali material in v knjigi o Oblaku je tudi zelo natančno popisan dnevnik, v katerem je vse zapisano, kdaj so dobili les, kdaj so dobili cement, kdaj so dobili drug material in potem kako so začeli z delom in dejansko je to delo bilo v veliki meri storjeno pred vojno. Seveda v začetku vojne so Nemci 28. julija župnika izselili.
Kako? No, to je zdaj tista prekretnica, ki jo morava seveda tudi omeniti. Namreč vse to živahno življenje, ki ga je Oblak pokrenil tudi ob zidavi cerkve, prekine začetek druge svetovne vojne. 6. april, zasedba in Medvode pridejo pod nemškega okupatorja. Nemškega okupatorja poznamo seveda kot veliko bolj brutalnega, kot so bili recimo Italijani in prvi ukrep je bil, da je bilo potrebno vse duhovnike, inteligenco in tako naprej izseliti in te kraje narediti nemške. Tako so tudi župnika Oblaka že v začetku poletja izgnali. In sicer imam tukaj dva podatka, in sicer, da naj bi ga pregnali na Hrvaško, po drugem podatku pa, da je pomagal tudi v Velikih Laščah. Kaj to pomeni?
Ja, to se pravi, res je, 19.4. so prijeli končen načrt za cerkev in takrat je župnik to tudi požegnal in tudi na nek način odboru dal nalogo, da se to kar nadaljuje. To se pravi, umestna dela so že potekala, seveda njega so potem Nemci takoj selili in najprej je šel v Zagreb in to je bilo tudi usoda precej velikega števila duhovnikov, da so šli bodisi na Hrvaško in nekatere je Hrvaška katoliška cerkev sprejela, drugi so morali tudi v Srbijo, ampak zelo veliko se jih je vrnilo, ne? Ko govorite o tem, torej Oblak se je vrnil potem nazaj iz Hrvaške v Velike Lašče, bil tam nekaj časa, bil potem tudi v Ljubljani, ampak zanimivo, vse posod, kjer je bil, to se pravi v Laščah, v Ljubljani, pa potem spet v Laščah, je vodil ta dela preko posrednikov, tako da so zidava, ki je bila precej že dokončana pred vojno, se je potem nadaljevala in Oblak je vse to preko različnih posrednikov vodil, usmerjal, ko je bil, kot sem rekel, ta dokončen načrt sprejet, tako da je cerkev dejansko se zgradila pravzaprav ravno med vojno. On pa je seveda v tem času moral pač poskrbeti, da so pač vse stvari vodili drugi in tudi delo dokončali.
Ali je Valentinu Oblaku moč kaj očitati glede medvojnega zadržanja? Namreč vemo, da po koncu druge svetovne vojne so odbori, krajevni odbori dajali dovoljenje, da je župnik prišel nazaj, če je bil nekam izgnan in tako naprej. Tukaj je bilo seveda, potem so bili spiski, ki so jih delali terenci in tako naprej. Valentinu Oblaku ni bilo moč glede medvojnega zadržanja očitati ničesar, drži?
Ja, seveda, se gledajte tudi gospa Malenškova, ki v tem intervjuju tudi podarja, da so ga vsi ljudje imeli radi in predvsem omenja enega učitelja, ki je bil nekako proti njemu, pa kljub temu je on dobil dovoljenje, da se je vrnil in se je res 26. maja 45 vrnil v župnijo in potem nadaljeval z deli, tako da so dejansko še zadnja dela pri prenovi cerkve in umest podiranju stare dokončali, ampak vsekakor pa je zelo jasno, da nobenih ovir ni bilo, da bi mu lahko karkoli očitali kakršnokoli sodelovanje z okupatorjem, čeprav kot veste so bili to tudi vedno izmišljeni ali včasih tudi sovražni nameni, ki so ga imeli določeni ljudje za to, da so očrnili župnika, ker so bili določeni ljudje proti njemu.
Ob njegovem imenu recimo obstaja podatek, da je pokopaval padle partizane, ne?
Gotovo. In tudi recimo zanimivo je to, da je govoril potem po vojni, mislim, da je bilo to leta 47 v Gramozni jami pri Medvodah, to je pod takratno oblastjo, pomeni, da je bil on
sprejet.
Bi rekli sprejet duhovnik, ki ga je tudi politična skupnost nekako tolerirala. Seveda, moramo pa vedeti, da kakor je kardel že med vojno govoril, recimo, pa kakor so potem seveda tudi po vojni, glavni sovražnik komunistične države je bila pač cerkev in seveda duhovniki, kakor je tudi med vojno zapisal kardel, so bili za odstrel. To se pravi, tu si ne moremo slepiti. Duhovnik, ki je zavzel z vero in to potem tudi v pričevanju zelo jasno podari Malenškova mama, ki pravi, da pač glavni razlog, zakaj je prišlo do njegovega umora, je pač to, da so ljudje, da se je on zavzemal za vero. In zato, ker je bil za vero, je bil seveda proti komunizmu, brezbožnemu komunizmu in to je pravzaprav bil že tako rekoč stalni spor, ki ga je vsak duhovnik z režimom imel.
No, tukaj je mogoče zdaj potrebno razložiti to prigodo z ravnateljem v Preski, ki mu je hudo nasprotoval. Namreč Veruk je bil v šolah do leta 1952. Ta ravnatelj pa mu je že leta 1948 prepovedal vstop v šolo. Ženo naj bi govorila, da ta črni hudič ne bo prišel nikoli več v šolo.
Ja, to zelo zanimivo tudi v pričevanju, pravi Manškova mama, da je pravzaprav ta ravnatelj bil eden njegovih največjih nasprotnikov in seveda, ko govorimo o tem, je pa to razumljivo iz tega, tudi ona v tem pričevanju to zelo izpostavlja, zato ker je bil on zelo jasno proti komunističnemu delovanju, ker to ogroža bistvo našega krščanstva, to se pravi krščansko vero, je brezbožen, je brez Boga in on je bil pa po drugi strani izjemno vpliven človek, ne samo zaradi te gradnje, potem pa tudi vseh dejavnosti, ki jih je opravljal pred vojno kot župnik, kot član ali pa voditelj različnih organizacij, tudi gospodarskih, kulturnih, socialnih, je bil izjemno vpliven med mladino. To je verjetno tisto, kar je pravzaprav najbolj šlo na živce tem veljakom in seveda ta ravnatelj je bil eden izmed tistih, ki je dejansko to tudi s tem ukrepom izvedel in verjetno so bili to tudi glavni razlogi, zakaj je potem prišlo do tega tragičnega dogodka, da so ga pač umorili.
No, seveda tudi to, da ti takoj po koncu druge svetovne vojne zidaš cerkev, verjetno v tistih časih ni bilo ravno v prid Valentinu Oblaku, kajti takrat je bila dogma odpraviti cerkev oziroma narediti med duhovniki čim večjo diferenciacijo. Tito se je takrat trudil, da bi se jugoslovanska cerkev odcepila od Vatikana in tako naprej.
Ja, kot rečeno, kot je zapisala Tamara Grize Pečar, cerkev je bil sovražnik številka ena države, zato ker je ljudi vendarle navajal k neki samostojni in tudi proti bolševistični drži ali pa proti ateistični drži, ki so jo pač komunisti zelo zavestno širili in imel je pa izjemno velik vpliv na mladino. Poleg tega seveda veste, da so se takrat v tem povojnem obdobju že med vojno cerkve rušile, na Kočevskem še posebej pa tudi drugod recimo, v Poljanah recimo niso pustili, da bi se cerkev postavila, pa tudi na nekaterih drugih krajih in seveda Oblaku niso mogli očitati karkoli, ker je dejansko že pred vojno uredil cerkev, ampak ljudem je šlo to v nos, predvsem pa je bil zelo velik njegov vpliv na mladino, na šolsko mladino, on je bil izredno zauzet tudi strok, recimo, kakor pravijo, vzgojitelj v veri in seveda to so bili razlogi, ki so seveda vodili k temu dejanju.
Moja zgodba. Pričevanja o totalitarizmih.
Z nami je akademik dr. Janez Juhant, govorimo pa o duhovniku Valentinu Oblaku, ki je bil ubit leta 1951 zaradi sovraštva do vere. To bomo skušali tudi pokazati v nadaljevanju, tretjem delu našega pogovora. Skratka, župnik Oblak tudi po drugi svetovni vojni nadaljuje z gradnjo cerkve. Mimo grede naj povem, da je bila ta cerkev potem posvečena šele leta 1957. Se pravi, od njegove smrti je še kar nekaj let minilo, preden so bila dela potem zaključena. Ni čudno, ne, ko so potem motor gradnje nekako odstranili. V nadaljevanju bova poslušala tudi izjavo Malenškove mame, ki ste jo posneli v postopku za razglasitev Valentina Oblaka za blaženega, so seveda potrebni dokazi, potrebno se je pogovarjati tudi z ljudmi. Kaj ste vi, dr. Janez Juhant, izvedeli na terenu, oziroma ljudje govorijo o tem primeru, ga poznajo, se ga zavedajo?
Kakor je izpostavila tudi Malenškova mama, so ljudje dolgo časa bili zastrašeni in so o tem govorili. Zelo zanimivo je, da je po smrti, to se pravi po umoru, septembra 51 dejansko v župniji prišlo do še večjega strahu, ampak kljub temu je bilo na pogrebu zbrana številna množica. Kljub temu pa je po drugi strani o tem, kdo je bil v ozadju, še vedno določena negotovost, čeprav nekateri pravijo, da to vedo, recimo nekateri pričevalci govorijo o tem. Seveda je bila to, lahko rečemo, ta splošna propaganda takrat. Po drugi strani so bili tudi ti krajevni dejavniki, omenili smo že tega učitelja, ki ga tudi gospa Malenškova omenja. Seveda dejansko pa teh ljudi niso znani v smislu tega, da bi bilo to kaj zapisano. Imamo poročilo Udbe, pač poroča samo o tem, da se je pač zgodil umor, da so, piše tako, neznanci umorili duhovnika, ampak iz vsega, če nekako so to zgodbo povežemo, lahko rečemo, da so seveda bili gotovo glavni razlogi ta njegova dejavnost za vero in cerkev, ki je bila ne samo krajevnega značaja, tako da so verjetno tudi širši dejavniki, ampak o tem zapisanega seveda nimamo. Brez dvoma pa je tudi, kot ste rekli, pričevanje Malenškove mame zelo jasno in nazorno, saj pravi, da je bil pravzaprav glavni razlog za to, ker je bil za vero. Ona tudi dobesedno tako pravi, in ker je bil proti brezbožnemu komunizmu. To je bil bistveni razlog. Seveda lahko pa rečemo, da je bil tudi zelo pomemben razlog to, da je tako dejavno, ne samo zgradno cerkve, ampak s svojo pastoralno dejavnostjo in odločnostjo, kot pravi Malenškova mama, so ga seveda tudi številni svarili, naj se umakne. Zanimivo, sam vidim v tem določeno sporednico z profesorjem Lambertom Erlichom, recimo leta 42, ko so ga umorili, tudi njemu so številni svetovali, naj se umakne, ampak on je rekel, ja, če se jaz umaknem, kdo se bo boril, in podobno stališče je imel tudi Oblak, on se ni hotel umakniti, je hotel pač živeti in trpeti in verjetno tudi sprejeti smrt, ki so mu jo namenili, čeprav seveda je to težko tako reči, kajti vsakdo, ki živi in dela za vero, želi, da bi tudi to lahko vse življenje počel, ampak v to so ga prisilili. Zanimivo, jaz vidim tem še eno sporednico, ki se je zgodila v Preski kasneje, recimo tudi Franci Klopčič, ki je ustanovil vrtec v župniji Preska, je bil potem obtožen spolnih zlorab, ki so ga pravzaprav dolgo v javnosti, pa tudi po sodiščih vlačili, in izkazalo se je pravzaprav, da je bila to popolnoma lažna obsodba. Se pravi, še vedno je ta refleks v naši družbi, da človek, ki se zavzema za to, da bi ljudi versko vzgajal, da bi se prizadeval za ohranitev vere med mladimi predvsem, tak je deležen nasprotovanja tistih, bodi si takrat komunistov ali pa vladajočih v takratnem režimu, kakor tudi danes njihovih naslednikov, in seveda v tem se kaže tudi neka paralela k temu, temu, kar govori Jezus v Evangeliju, da nas bodo preganjali, če bomo dejavno zavzeto in srcem živeli za vero, za Kristusa, za Boga. In to je pač usoda vseh tistih, ki dejansko to življenje tako živijo. In skrajna oblika je seveda to.
Predlagam, da zdaj prisluhneva na kratko Malenškovi mami. Tole je zgolj kratek odlomek iz tistega, kar ste vi sicer v postopku posneli. Takole gre.
Oni so vedeli, da je on zelo proti komunizma. In je tudi ne ti shode, pa to prej veliko tako organizirali. Oni so ga ne več zaradi tega, ker oni so ga spoznali, da je vse skozi proti komunizmu. To so ga zase uražili. Ja, takrat so mu svetili, dajte se umakniti. Je rekel, nobenemu nisem nič naredil, pa se tudi umaknil ne bom. Pa so ga pa sami. Grozen se je nam takrat to zdel. Ampak vam rečem, vse smo bili nekaj preplašen. Preplašen že pravzaprav iz vojske, ko smo videli, koliko je takih ljudi bo pobitih, ko so bili. V glavnem bil veren, pa spoznan, da so že proti komunizma. No, v glavnem tla, v našem, pa tla, ne vem, ampak nasplošen, zdaj ste videli, ne bo po mestah pa sploh. In tako sem rekel, smo imeli kar nekakšen strah. Nismo upali na glas govoriti, ne vem koga.
Tako Malenškova mama, torej vse skupaj se je dogajalo v noči z 20. na 21. september leta 1951. Župnik je spal navadno v sobi v pritličju in nekdo ga je klical, naj pride previdet bolnega Farana.
Ja, in potem so seveda napadalcev je bilo verjetno več, zdaj se pozna na oknu, da je bilo več strelov, to se pravi, da ni bilo, je bilo večje strelno orožje predvidoma, kajti na oknu je še so sledi na ograji oziroma mreži so sledi krogl in to je ostalo in dejansko po mnenju ljudi je moralo biti to več takih, ki so prišli. Župnika so poklicali, vstal je, prišel k oknu, ko so rekli, da mi pride pač nekoga, da bo šel nekoga prevideti, so ga tam takoj ustrelili in potem seveda odšli in župnik je potem še nekako doklical gospodinjo, pa mislim, da so potem še eni prišli, ampak je potem proti jutru pa umrl, tako da so bile rane zelo hude.
V bistvu je izkrvavel, ne?
Je izkrvavel, ja. Skratka, in kot je rekla Manškova mama, so bili ljudje zelo prizadeti, prestrašeni. To je seveda tudi povezano z vsem tem medvojnim in povojnim terorjem, ki ga je oblast oziroma njena udba širila med ljudmi. Na drugem mestu še gospa Malenškova zelo jasno pove, da je bil on dober človek, da so ga ljudje imeli radi, da dejansko ni bilo res nobenega razloga, ampak ker so vedeli, zato tudi ona govori, so, da ga bodo verjetno tako ali drugače uničili, so ga številni svarili, naj se raje umakne, ampak on seveda tega ni hotel in je dejansko zato bil deležen te mučeniške smrti.
No, zanimivo je, ne, da so bili policisti zelo hitro prisotni na kraju zločina in da, zanimivo, ne, niso iskali storilcev, ampak so šli premetati stanovanje, se pravi, na nek način so preverjali župnika, ne? Če kaj skriva v župnišču, v cerkvi in tako naprej.
Ja, seveda, se veste, treba je bilo pač najti neke razloge, da bi se to nekako širilo. Potem je bil v časopisu, je bila samo kratka notica, da so neznanci, tudi v časopis je poročal, da so neznanci ubili pač preškega župnika, in s tem je bila tudi zadeva končana. Tudi seveda ni bilo govora o tem, da bi iskali katerekoli storilce, kar seveda vse vodi k temu, da lahko zaključimo, da je bil ta umor načrtovan in tudi seveda tako izpeljan, da so se župnika znebili. Vse te zadeve pač potrjujejo, da je dejansko bil Oblak, kljub temu, da je bil, kot ste že prej omenili, razmeroma v letih, vendarle še vedno vpliven in dejaven. Se pravi, bil je tudi toliko časa od leta 27 v Preski in ljudje so ga imeli radi. O tem tudi drugi govorijo, da je bil dejansko res priljubljen duhovnik, goreč dušni pastir, in seveda vse to je pač vplivalo na to, da so ljudje, ki vere niso marali, dejansko se ga znebili.
Tudi pogreb je bil na veliko kontroliran, veliko policistov je bilo tam, tako v oblekah kot v civilu. Zanimivo, ne, njegov nečak, kasneje koprski škof dr. Janez Jenko, je po tem umoru zapisal: "Splošno mnenje je, da so ga krajevne oblasti same umorile. Prepričani smo, da je župnik Valentin Oblak zdaj v nebesih, saj je umorjen od komunistov, umrl mučeniške smrti zaradi vere."
Ja, o tem ni dvoma, recimo to, ti zapisi o njem pravzaprav vsi potrjujejo, kako so ga ne samo pač tega njegovega nečaka, koprskega kasnejšega škofa Jenka, ampak tudi drugi zapisi recimo potrjujejo, kako dejansko so se ga ljudje spominjali in kako so bili nekako prizadeti, da so ga ubili. Dejansko skoraj vsi, ki o njem pišejo, govorijo o tem, da je bil dejansko človek, ki je zelo, zelo zavzeto deloval. Recimo tudi zanimivo, so bili številni duhovniki, recimo tudi poleg stolnega dekana Kimovca, ki je o njem rekel, to je Izraelec, v katerem ni zvijače, so bili recimo profesor Vilko Fajdiga in številni drugi duhovniki, pa seveda tudi vsi ljudje, ki so prišli kljub temu, da je bilo nekako čutiti pritisk v zraku, so ljudje kljub temu spremljali duhovnika pri pogrebu, kar kaže, da so ga vsi imeli res za svetnika, to se pravi za človeka, ki je kot mučenec umrl, in tudi to je po moje pomembno pričevanje.
Zaključila bova to oddajo o Valentinu Oblaku, dr. Janez Juhant, seveda s spominom nanj. Malenškovo mamo smo slišali, verjetno je še kar nekaj tistih v Preski starejših, ki se ga župnika pokojnega umorjenega leta 1951 spominjajo. Spomin je tisti, ne, ki ga moramo gojiti na te ljudi in te dogodke, še sploh v postopku za prištetje k blaženim. Slovenski mučenci, žrtve totalitarizmov 20. stoletja, predvsem žrtve komunizma, nekako so še vedno v javnosti, imajo neko anatemo, ne? Se pravi, so nekaj že morali narediti, da so jih ubili, ampak tisto, kar želimo, da ostane skrito, na koncu vendarle pride na površje, kako se ljudje v teh krajih zavedajo svojega nekdanjega župnika.
No, v Preski je spomin na župnika Oblaka zelo živ, ne samo Manškova mama, ki je v 100. letu zdaj, ampak tudi nekateri drugi, ki so pač z njim takrat še kot mladeniči ali mladenke odraščali, bili pri njem pri varuku. Pa tudi kasneje, tudi duhovniki, ki so bili za njim, so na nek način dobro ohranjali ta spomin, tako da v Preski je spomin na tega duhovnika zelo živ In mislim, da tudi to, kar ste rekli, nekako njegovo ohranjanje sluha svetosti se je tudi dokaj dobro ohranilo, tudi po zaslugi seveda duhovnikov, ki so za njim delovali, in tudi danes mislim, da seveda je reden spomin vsako leto, pa tudi sicer recimo ob obletnici njegovega umora, in verjamem, da je predvsem tudi zaradi tega, ker se je tako globoko usidral v življenje preških faranov, predvsem mladine, dejansko ta spomin, kljub temu, kar govorite, recimo, da so številni seveda delali propagando proti njemu. Tudi to, kot sva rekla že na začetku, da je dejansko lahko prišel nazaj v župnijo, ker številnim duhovnikom, ki so bili recimo prej župniki, so preprečili, da bi se vrnili nazaj v župnijo, večinoma seveda iz nekih sebičnih ali pa tudi kakšnih osebnih razlogov, ampak njemu pa pravzaprav niso mogli kaj očitati, kljub temu, da so pa verjetno vedeli, ker je začel cerkev, ker jo je gradil, ker je deloval na tako številnih družbenih in tudi seveda duhovnih področjih, se je njegov spomin vendarle ohranil in so ljudje ga sprejeli kot takega, in mislim, da ga imajo še danes nekako v lepem spominu, tudi kakor govorijo ti pričevalci.
In naj tudi ta oddaja prispeva k zavedanju o življenju Valentina Oblaka in o postopku, da bi bil prištet k blaženim v sklopu slovenskih mučencev žrtev komunizma. Hvala lepa, akademik dr. Janez Juhan, za obisk v našem studiu za pričevanje v oddaji Moja zgodba. Želim vse dobro in seveda lahko noč.
Lahko noč, hvala lepa tudi vam in tudi seveda poslušalkam in poslušalcem, in vsem želim, da bi se te zgodbe nekako usidrale tudi v naša srca, da bomo tisto zavest krščanskega življenja, predanosti Bogu, ki so jo imeli te ljudje, da bi tudi nas ohranjala v bodočnosti.
Poslušate oddajo Moja zgodba.